Blagoslovene naši od Bog, postojano sega svekoga šivo večni vekovi.
Amin. Gospodi, usliši je molitvata moja, čuj go molenjeto moje poradi Tvojeta vistina, usliši me poradi Tvojeta pravda, i ne stapovaj vo sud so Tvojot sluga, zašto pred Tebe nema da se opravda ni tu eden od živite. Neprijatelot ja progonuva dušata moja, go ponizil životot moj duri do zemljata, me ostavi vo temnina kako onije koji se odavno umreni, opadna duhot moj vo mene, se voznemiri vo mene srceto moje. Se setih na davnešnite dni i razmisluav za site Tvoj dela, rasuduav za delata na Tvojte race, gi protegnav ton Tebe racete moji, dušata moja je žedna za Tebe, kako suva zemlja. Usliši me poskoro, Gospodi, duhot moj malaksa, ne odvrakjaj go liceto svoje od mene, za da ne zaprilegnam na onije što sleguvaat vo grob. Soopšti mi je utrenata milost Tvoja, zašto na Tebe se nadevam, Gospodi. Pokaži mi go, Gospodi, patot po koj da odam, zašto kon Tebe ja voznesuvam dušata moja. Izbavi me, Gospodi, od mojite neprijatelji, zašto pri Tebe pribegnav. Nauči me da ja ispolnuvam voljata Tvoja, zašto Ti si moj od Bog. Tvoj blag duh neka me vodi po prav pat, zaradi Tvojeto ime, Gospodi, ke me oživiš, poradi Tvojeta pravda, kja ja izbaviš od nebolja dušata moja. Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijateljite moji i pogubi gi site, koja izmačuvaat dušata moja, zašto ja sam sluga Tvoj. Slava na Otecot i Sinot i Svetiot Duh, i sega i sekogaš, i vo večni vekovi. Amin. Aliluja, 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 slava Ti Bože. Aliluja, 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 slava Ti Bože. Aliluja, 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 slava Ti Bože. Nadež naša, Gospodi, slava Ti.
Hvalite go, Gospoda, zašto je dobar, zašto je večna njegovata milost. Bog Gospodi javi sja nam, blagosloven gradimo imja Gospodne.
Me zaokružije od site strani, no su ime to na Gospoda gi odvrekja.
Bog Gospodi javi sja nam, blagosloven gradimo imja Gospodne.
Nema da umram, no kje bidam živ, i kje gi naučam delata Gospodovi.
Bog Gospodi javi sja nam, blagosloven gradimo imja Gospodne.
Kameno što god prlija zidarite, stana glava na golot, od Gospoda je ova i čudno je po našite oči.
Bog Gospodi javi sja nam, blagosloven gradimo imja Gospodne.
Kom Bogorodica priležno sega da prite me, nije grešnite i smireni, i da padne me vo pokajanije, vikajke od labočinata na dušata. Vladičice, pomogni mi, milovajkine, pobrzaj, propaja me od mnoštvota pregrešenija, ne odvrajkaj gi naprazno tvoj tečeda, zašto te imame kako jedinstvena nade. Slava na Otecot i Sinot i Svetiot Duh, i sega i sekova i vo večni vekovi. Amin. Nije nedostojnite nikoga, nema da prestane me Bogorodice, da zboruvame za tvoja ta sila. Zašto koga ti ne bi stojila pred nas, koj bi ne izbavilo toliko opasnosti, koj bi ne sočuval do sega oslobodni. Od tebe nema da odstapi me vladičice, zašto tvoj teče da gi spasuvaš, se koga šoce kakvi maki.
Pomiluj me, Bože, poradi golemata Tvoja milost i zaradi golemata Tvoja dobrina, izbriši ги беззаконијата моји. Најнапред изми ме од моето беззаконије и очисти ме од мојот грев, зашто беззаконијето моје го знам и мојот грев е секогаш пред мене. Пред Тебе единствениот сгрешив и пред Тебе зло извршив, за да бидеш справедлив кога ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мајката моја, но ти ја засака вистината во срцето и внатре во мене ми ја објави непознатата и тајната премудрост Твоја. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист, изми ме и ќе бидам побел од снег. Дај ми да чујам радост и веселба и ќе се зарадуваат коските мои ослабнати. Сврти го лицето своје од гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфрлај ме од лицето Своје и Светиот Дух Твој не одземај го од мене. Врати ми ја радоста, спасувајки ме и со Својот моќен дух зацврсти ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта, Боже, на моето спасение, и јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. Господи, отвори ја устата моја и устата моја ќе ја објави похвалата Твоја. Оти да сакаше жртва, јас ќе ти ја принесет, но се паленуците не ги сакаш. Жртвата пред Бога е смирен дух, срце понизно и смирено ти, Боже, не отврлуваш. Господи, направи му добро на Сион според благоволението Своје, воздигни ги зидовите Иерусалимски, тогаш ќе ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањето и жртвите се паленици, тогаш на Твојот олтар ќе принесуваат телци.
Пресвета Богородице, спаси не, обземен од многу напасти, кон Тебе прибегнувам, барајки спасение. О, Мајко на словото и депо, спаси ме од тегоби и зла. Пресвета Богородице, спаси не, нападите на страстите ме смутуват, за да ја исполнат мојата душа со многу леност. Смири го, девојко, со тивко, твојот син и Бог се непорочна. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, Тебе, што го роди Спасителот и Бога, те молам за да се избавам од маките, затоа сега прибегнувам кај Тебе и ги отварам душата и помислата. И сега и секогаш и во вечни векови, амин. Мене, кој страдам со телото и душата, со божествена посета и своја грижа, удо
Spostoj me, Bogo majko, zašto kako dobra si go rodila dobri od.
Presveta Bogorodice spasi ne, zastavništvo to i zaštitata na svoj od život i go prepuštam tebe Bogoroditeljko. Devo, upati me kon svoje to pristanište, pričino na dobrinite, tvrdino na vernite, edina se pejana. Presveta Bogorodice spasine, molam devo da se stiži duševni od nemiri burata na moja tamaka. Zašto ti, Bogo nevesto, si go rodila Hrista, poglavarodna mirot jedinstvena prečista. Slava na Otecu ti, Sino ti, Sveti Odu, rađaj ti go dobrotvor od pričinitelo, na to brinite. Bogatstvo dobrodeteli iznevrasite. Ti može se, zašto si go rodila Hrista, silni od dvokreposta Bogo blažena. I sega i sekoga živo večni vekovi, amin. So teški maki, bolni stradanja izmačuvam devo, ti pomogni mi, zašto znam neka si neisrpna. Riznica na iscelovanje preneporočna. Spasi je od beda. Svojte služitelji Bogorodice, zašto si te po Boga kaj tebe pribegnuvame? Kako kaj ne razruši, bede mi zaštita. Pogledi so dobro srdečnost, se beja na Bogorodice. Kon moja ta teška maka, iselija bolkata na moja ta duša. Помилуй, не Боже, по Твоята голема милост, и се молиме, чуй не и помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Уште се молиме за благочестивиот православен народ наш.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Уште се молиме за високо преосветениот митрополит наш Иларион и за сите во Христа наши браќа.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Уште се молиме за мило живот и здравје, спасение посета прошка, закрепнување на чедата Божји и опростување на нивните гревови.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Уште се молиме за луѓето кои стојат овде чекајќи од Тебе, голема и богата милост за сите браќа, за сите христијани.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Зашто си милостив и човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светио Дух, сега секогаш и во вечни векови.
Амин.
Мојте страсти, родителко накормила род Господ. Бого невесто, стишија и бурата на моите прегрешенија. Пресвета Богородице, спаси не. Безната на Твоето милосрдие, родителко на милосрдниот и спасител на сите кои Ти пејат. Пресвета Богородице, спаси не, насладувајќи се од Твоите дарови, се чиста Ти беме, благодарствена песна. Болест, помогни ми како боголюбива Богородице, единствена и секогаш Дево. И сега и секогаш и во вечни векови, амин. И мајките како надеж и тврдина, ако не поколе прибасте на нас спасението, се опеана, се избавуваме от секаква неприятност.
Пресвета Богородице, спаси не. Исполни го со веселба моето срце, давајки ми ја Твојата неклена радост. Родителко на причинител од на радоста. Пресвета Богородице, спаси не. Си го родила вечното искупување и мирот што го надминува секој ум. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, растерај маглата на моите прегрешенија. Бого Невесто, со просветувањето на Твојот свјат, Божествена та и предвечна светлина. И сега, и секога, и во вечни векови, амин. И селия чиста немота на мојата душа, ти која ме удостои со твојата посета, и со Твоите молитви дай ми здравје.
Пресвета Богородице спаси ме, бидеј ти си ја спасил од пропасти смрт моја та природа, опфатена со гниење и смрт, предавај ти се сами од нас смрт. Пресвета Богородице спаси не, Тебе те знам, Дево, како заштитничка на животот и најсигурна чуварка, која ослободува од немирот најискушенијата, јавоските напади, па секој дневно се молам, избави ме од пропаста на моите страсти. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, како стена на прибежиште, стекнавме и потполно спасение на душите и олеснување во неволите, Девојко, и на Твојата светлина секогаш и се радуваме, о владичице, и сега спаси не од страдања и опасност. И сега, и секогаш, и во вечни векови, амин. На леглото сега немо ке лежам, и нема исцеление за моето тело, но се молам на Тебе, благата, кој си го родила Бога и Спасителот на светот, Избавителот од маките, подигни ме од убиствената болест.
Спаси ги од ме. Зашто сите по Бога кај Тебе прибегуваме, како кај не разруши беде ми заштита. Погледни со добросрдечност, се беа на Богородице, кон мојата тешка мака и селија болката на мојата душа.
Застапништво на христијаните, со кое нема да се посрамиме, неизменливо посредништво пред Творецот, не презирај ни молитвените гласови на грешниците, но побрзај како добра, да ни бидеш на помош на сите, кои со вера те повикуваме. Богородице постојана заштитничке, побрзај и дојди на помош во
молитва та и моленје то на оние, што те почитува.
Да се удостоиме за слушање на Светото Евангелие, Господа Бога го молиме.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Со премудрост правостојќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите.
И духови Твоему.
Да внимаваме во она време Марија, како стана во тие дни, отиде на Барговорицкиот крај во градот Јудин, па влезе во домот на Захарија и поздрави Елисавета. Штом го чу Елисавета поздравот на Марија, заигра младенецот во утробата нејзина. И Елисавета се исполни со Дух Свети, па извика гласно и рече: благословена си ти меѓу жените, и благословен е плодот на твојата утроба. И откаде со мене ова при мене да дојде мајката на мојот Господ? Зашто ете кога пристигна гласот од Твојот поздрав до ушите мои, радосно заигра младенецот во утробата моја. И блажена е та која поверува, зашто ќе се исполни она што ја рекол Господ. И рече Марија, мојата душа го велича Господа. И мојот дух се зарадува во Бога Спасителот мој, отија погледна смиреност на слугинката своја, и ете од сега ке ме облажуваат сите родови, зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име. И остана Марија со неа околу три месеци, а се врати дома.
Од сите страни ме напајат
i nema koj da me uteši, osveti vladičice sveta, nadeši zaštito na vernite, ne preziraj go moje to molenje, no napravi go bolesno. Spasi gi Bože Tvojite luge, blagoslovi go Tvojeto nasledstvo, posjeti go Tvoja cvetco, milost i darežljivost. Podigni ja silata na pravoslavnete hristijani, ispratenija ja Tvojeta bogata milost, po molitvi da nas se prečista vodica naša Bogorodica i sekož Deva Marija. Со силата на честниот и животворен кръст, по застъпнишното на честните небесни безтелесни сили, по молитва на честниот славен пророк и претеча кръстел Йован, на светите славни Сефони апостоли, светите славни мъченици во добро победници, по молитвите на преподобните богоносни оци наши, на светите оци наши, вселенските велики четири светители, Василий Велики, Григорий Богослов, Йован Златоус, на светиот отец наш Николай, архиепископ Никийски Чудотворец, на светите отци наши, рамоапостол, Всесловенски учители, Кирил и Методий, нивните свети ученици, Климент и Наум, Охридски Чудотворци, Сава, Горас и Ангелари, Светила Йон Мегленски, на преподобните богоносни отци наши, Проворчински, Йовариовски, Йоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, и сите македонски свидетели по молитвите на свети за праведни богоци Йоаким и Ана и на светиот новомаченик Спасо Родовишки и на сите светите моли на много милостив Господ услиши нас грешните кои што ти се молиме и помилуй не.
Господи помилуй.
По милоста и милосрдието и човеколюбието на Твојот единороден Син, со кого си благословен, со пресветиот, благиот и животворниот Твој Дух, сега, секогаш и во вечни векови.
Амин.
Пресвета Богородице, спаси не, бидејќи посаката го извршиш нашето спасение, се всели Спасителу во утробата на Дева и ја покажа неја како заштитница на светот. Боже, на нашите оци благословен си. Пресвета Богородице, спаси не. Мајко чиста, моли го љубителот на милоста, кого си го родила, да се избават од престапите и од душевните нечистоти сите, што со вера извикуват. Боже, на нашите татковци, благословен си. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Си покажал дека родителката Твоја е ризница на спасението и извор на чистотата и сигурна кула и врата на покаянието на оние што извикуват. Боже, на татковците благословен си. И сега, и секогаш, и во вечни векови. Амин. Богородице, удостојни да се изречат од телесните слабости и душевните болести, оние што со љубов пристапуваат кон Твојата заштита, Ти која ни го роди Спасителот Христос.
Пресвета Богородице, спаси ме. Не презирај ни они
odate slavam prečista. Slava na Otecu ti Sino ti Sveti Duh, devo ti go izlepaš iz celi telo to bogatstvo.
Tebe ti se obraćam blagodatna, nada
padaš na beznadežnite, ti pomogni mi. Zlatičice i majko na izbavitelo, primi go molenje to na tvoj te nedostojni čeda, da posreduvaš kaj onoj koji se rodi od tebe, ovladetelko na sveto, bidini posrednica. Senka i peme, priležna pesna na se opeana ta Bogorodica, radosno so prethodniko ti sosite sveti, moli se Bogorodice da se sožali nad nas. Site angelski vojski, prethodniku gospodov, 12 apostoli site sveti, napravete molitva so Bogorodica, za da se spasime.
Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmertni, pomilujne. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmertni, pomilujne. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmertni, pomilujne. Slava na Otecot i Sinot i Svetiot Duh, i sega i sekogaš, i vo večni vekovi. Amen. Presveta Trojice, pomilujne, Gospodi, očisti gi našite grebovi, Vladiko, prosti gi našite bezzakonija, Sveti, poseti gi i isceli gi našite slabosti, zaradi Tvojeto ime. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Slava na Otecot i Sinot i Svetiot Duh, i sega i sekogaš, i vo večni vekovi. Amen. Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvoto Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen, daj ni go denes, i prostini gi dolgovite naši, kako i nije što im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vuveduvaj ne vo iskušenje, no izbavi ne od lukaviot.
Zašto Tvoje carstvoto i silata i slavata na Otca i Sina i Svetiot Duh, sega se kogaš i vo večni vekovi. Amin.
Božestven plod naradoviš, golema popalba na solun, si se pokažal novom mačeniku spaso, hrabro si go ispovedal Gospoda i zaradi nego si ja prolel svoja ta krv. Zato moli go Boga da im podari na onije koji te slavat ne prestaje mir i golema milost.
Slava na Otecot i Sinot i Svetiot Duh, sega sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Tebe koja si posrednica vo spasenije to na naši otro, te vospevame Bogorodice Devo. Zašto so telo to što go primi od tebe Sino Tvoj Bog naš, od kako go zede stradanje to na krstot, ne izbavi od nijenje, kako čovek o ljubec. Помилуй не Боже, по Твоята голема милост се молиме, чуй не и помилуй.
Господи, помилуй.
Уште се молиме за мило животни, здравия, спасение, посетување, простување, добро напредување и за управување на чената Божи и простување на нивните гревови.
Господи, помилуй.
Уште се молиме на Господа нашиот Бог, да го услиша гласот на молењето од нас грешните и да ги помилува чената своји, да ги заштити од секоја мака, беда, гнев и потреба и од секоја болест, душевна и телесна, да им дарува пак здравје долгогодишно, да речеме сите, скоро услиши му се остиво, помилуй. Уште се молиме да се сочува овој град, овој свет храм и секој град, држава, пла, пропаст, земјотрес, потоп, поган, меч, напад, на друго племеници и меѓусебни борби, за да биде милостив и помирлив, благ и човеколюбив од наш Бог, да го отврати секој гнев кој се движи кон нас и да не избави од предстојната праведната своја закана, да не помилува.
Господи,
уште се молиме на Господ Бог, да го услиша гласот на молењето од нас грешните, да не помилува.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Услиши не Боже, Спасителу наш, надеж на сите, дури до крајот на земјата и на оние што се во далечните мориња, и милостив, милостив биди владико кон нашите гревови, помилуй не. Зашто си милостив и човеколюбив Бог, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови.
Амин.
Премудрост,
Отче благослови.
Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти.
Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, благослови.
Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на пречистата своја мајка, преподобните и богоносни оци наши и на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човеколюбец.
Амин.
По молитвите на сите оци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй не.
Амин.